17-chi bob.
Endi Amin Fayotni qo'riqlash mening bosh og'rig'im bo'ldi. Vaqti-vaqti bilan men federatsiyani arzimas topshiriqlarini bajarib yurardim. Lekin Fayot federatsiya uchun tilla baliq edi. Bunday mijozni ular qadrlardilar. Saudiya Arabistoni hukumati federatsiyaga uning xavfsizligi uchun yaxshigina pul to'lardi. Fayotni qo'riqlash juda qaldis ish edi. Ammo baribir bu doimo o'zgarib turuvchi siyosat konjunkturasiga va uni qaysi qit'aga jo'natishiga bog'liq edi. Meni 5 kishidan iborat komandaning boshlig'i qilib tayinlashdi va xavfli ishni London, Neapol va Limassoldagi nihoyatda qimmatbaho rezidensiyalarda uzoq dam olish bilan birgalikda butun dunyoni aylanib chiqdim. Amin juda tavakkal odam edi. U qiyinchiliklardan aslo qo'rqmasdi. Aksincha, muammo axtarib topardi va hech bir narsadan o'zini qismasdi. Bu uning qo'lidan kelar edi, chunki u boy badavlat, o'ziga nihoyatda ishongan odam edi. Ba'zida undan qarzdor bo'lgan odamlarni qarzidan kechib yuborardi. Ammo toqati tog' bo'lib, sabri chidamaganda, bu yorug' olamda undan yomon odam yo'q edi. Odat tusiga kirib qolgan uning bir fazilati bor edi. U hech qachon o'z tanqorqichlarini kamsitmasdi va xo'rlamasdi. Muddati o'tib ketgan qarzlarni undirishimiz uchun Fayot bizni har birimizga kattagina pul to'lardi. Biroq bizni oramizda xassis va ta'magirlarga o'rin yo'q edi. Qolaversa, biz birinchi navbatda yaxshigina maosh to'laydigan Kunfu xalqaro federatsiyasi rahbarlarining talablarini va topshiriqlarini ado etardik. Shu vaqtga kelib, men federatsiyaning eng yuqori haq to'lanadigan tan qo'riqchilarini biriga aylandim. Men Londonning g'arbiy qismidagi Paddington rayonida hashamatli uyni ijaraga oldim. U yerda men bilan ota-onam yashardi. Ular qaramog'imda edilar va nihoyat onam qachonlardir tinmay havas qilgan hayotga erishganga o'xshadi. 1987-yilni yozida men bir necha haftaga ta'tilga ketdim. Amin o'sha vaqtda to'liq bexavotirlikda edi. Har holda u o'z uyi Saudiya Arabistonida yurgandek, o'zini xavf-xatardan ancha yiroqda deb his qilardi. Shuning uchun men Londonga qaytdim. Otam meni kelishimdan juda xursand bo'lishini bilardim. So'nggi paytlarda otam og'ir betobligi tufayli hech qayerga chiqmay, uyini ichida o'tirardi. Uning yolg'izligini bir necha kunga bo'lsa ham bilintirmaslikni xohlardim. Qolaversa menda qadrdon do'stlarim bilan ko'rishish va ko'p narsalar haqida suhbatlashish istagi bor edi. Kunlarning birida men Xitoy do'stim Jerry bilan Gayt bog'ida uchrashdim. Ajoyib yoz kunlarini erta tongi edi. Jerry bilan men janob Jon maktabida tanishgan edim. U ham men kabi kunfuni o'rganardi. Biz qayiqni suvga tushirib, qirg'oq bo'yidan suzib ketdik. Jerry rohat qilib eshak ishardi. Men esa kemani quyruq tomoniga yotib olganimcha, tong quyoshidan va ko'l sathining sokinligidan bahra olardim. Hoy Toni, o'ng tarafinga bir qaraginda. Men quyoshdan ko'zlarimni to'sib o'tirdim. Bizdan sal narroqda 3ta mallasoch qiz o'tirgan qayiq turardi. Qizlar suvga eshkaklarini tushirib yuboribdilar. Ulardan 2tasi egilganicha eshkakni tutib olmoqchi bo'lishardi. Ammo eshkak borgan sari narroqqa siljib ketardi. Qizlar qiy-chuv qilib kulishardi. Ular suvni chaplatishlarini, eshkakni tobora siljib ketishini biz qiziqish bilan kuzatardik. Suvga tushgan bir eshkakni boshqa eshkak bilan olmoqchi bo'lgan qizni behuda urinishini ko'rib, buning foydasi yo'q, deb xaholardi Jerry. Qayiq tinmay chayqalardi. Qiz esa xandon otib kulardi. Shunday qilib, qiz ikkinchi eshkakni ham suvga tushirib yubordi. Ana endi qizlar ko'lning o'rtasida qarovsiz o'z holiga tashlab qo'yildi. Jerry, tezroq bo'la qol, dedim men g'ayratlanib. Ularni qutqarishimiz kerak. Mana, jasur qahramonlar ham yetib kelishdi, deb kulib yubordi qizlardan biri biz yaqin kelganimizda. Garchang qizlar biz bilan ingliz tilida so'zlashsalar-da, ular bir-birlari bilan skandinav tillarini birida gaplashayotganiga ishonchim komil edi. Biz suvdan qizlarni eshkaklarini olib berishni xohlamas edik. Mayli, qizlar bizning qayig'imizga o'tib o'tirishsin. Ular hamon kulishganlaricha bizni qayig'imizga o'tirishga rozi bo'lishdi va o'zlarini opa-singillar Liya Lina va Aya deb tanishtirishdi. Liya bizni qayig'imizga o'tayotganda ikkala qayiq ham qattiq chayqaldi. Qayig'imizga o'tib olgach, Liya qayrilib, qo'lini Ayaga uzatdi. Aya bo'lsa, egilganicha qayiqni chekkasidan ikkala qo'li bilan mahkam ushlab olgandi. Lina Ayani orqasidan tutib turardi va shundagina men Ayani ko'zi ojizligini tushundim. Qiz oyog'ini ko'targanda ikkala qayiq ham vahimali tarzda chayqaldi. Aya suvga tushib ketishidan men ham qo'rqib ketdim. Liya baqirgancha kulgidan qotayotgan Jerrining ustiga yiqildi. Ayani uzatilgan qo'lini ushlab, men uni belidan quchib oldim va xotirjamlik bilan o'zimizni qayig'imizga o'tkazdim. Aynan shu lahzalarda men bilan nimadir yuz berdi. Ayani belidan quchib olganimda bir necha daqiqaga nafasim bo'g'zimga tiqilib qoldi. Qiz ko'r bo'lishiga qaramay juda chiroyli va sirli edi. Uni yonimga o'tkizib olib, Linaga qo'lini uzatmoqchi edim, ammo Jerri menga qaraganda epchilroq chiqib qoldi. Qayiq stansiyasiga uzoq aylanma yo'l bilan qaytdik. Qizlar esa bizga minnatdorchilik bildirish maqsadida kafega kirishni taklif qilishdi. Biz tezdagina rozi bo'lib qo'ya qoldik. Jerri, Lina va Liya bilan qirg'oqqa sakrab o'tishdi. Men esa Ayaga yordam berish uchun ushlanib qoldim. Buni qanday amalga oshirishni bilmay o'ylanib qoldim. Otamni ko'tarib yurgandek uni qo'llarimga ko'tarib oldim. Qizlar hiringlab kulishardi. Ehtiyot bo'ling, deb ogohlantirdi meni Ayya va qo'llarini yelkalarimga qo'ydi. Bo'ldi ketdik degandek yelkalarimni turtdi. Meni orqamdan yetaklovchini orqasidan yurgandek Ayya qirg'oqqa dadil chiqib oldi. U qo'lini yelkamdan olmay menga qayrilib oldi va boshqa qo'li bilan yuzimni siladi. Jilmayganimcha qizni chiroyli moviy rang ko'zlariga qaradim. Ayya qarshimda ko'rmaydigan ko'zlarini katta-katta ochgancha turardi. Qiz peshonamni siladi. So'ngra nozik, lekin mustahkam qo'li bilan labimni, yuzlarimni ham siladi va nihoyat iyagimni ushlaganicha qotib qoldi. Siz kelishgan yigit ekansiz, dedi qiz sho'xlik bilan. Menga uning to'g'ri so'zligi yoqdi. Sen menga ishqiboz bo'lib qoldingmi? Deb kulib yubordim men. Javob berish o'rniga Ayya meni qo'ltiqlab oldi va biz ikkimiz do'stlarimizni ketidan yo'l oldik. Kofe va pishloqli puding bilan mehmon bo'lib qancha vaqt o'tirganimizni bilmadim-u, ammo Lina va Liya Shvetsiyadan Ayyani oldiga kelganliklarini va uning aziz mehmoni bo'lganliklarini biz bilib oldik. Ayya Londonda yuridik fakultetni birinchi kursi talabasi ekanligini eshitganimda avval men bu gapga ishongim kelmadi. Ayani o'zi esa achchiqlanib dedi. Ko'zim ojiz bo'lgani bilan men ahmoq emasman. Biroq ming bor tavba tazarru qilib, tinmay undan kechirim so'raganimdan keyin va gunohimni albatta yuvishga urinayotganimni bilib, qiz jilmaydi. O'sha kuni kechqurun men Ayani Xitoy kvartaldagi yaxshi ko'rgan restoranini biriga olib bordim. Bir qancha vaqtdan so'ng biz u bilan juda yaqin, ayrilmas do'st bo'lib qoldik. O'rtamizda qandaydir tushunib bo'lmas va so'z bilan ifodalab berilmaydigan aloqa yuzaga keldi. Sevgiga xos bo'lgan his-tuyg'u va oshiq-moshiqlarni aloqalaridan men bexabar edim. Bularni hammasi nihoyatda tabiiy ko'rinardi. Biroq Ayya umuman boshqacha edi. Menga bir qarashdanoq qanday ekanligimni bilib oldi. Vaqti-vaqti bilan men nima xohlashimni o'zim ham tushunmasdim. Qalbimni tub-tubiga kirib olishiga u qanday jur'at etdi? Bunisi menga qorong'u. U tirikchilik tashvishlaridan yiroqda bo'lgan, yaxshi va mehribon oiladan ekanligi ko'rinib turibdi. Ko'zlarini ojizligiga qaramasdan, uning yuz tuzilishi qizning qat'iyligidan va dadilligidan darak berib turardi. Shunday bo'lsa-da, yuragining to'rida qiz yolg'izlikdan azob chekayotganligi va ba'zida umidsizlikka tushayotganligi sezilib turardi. O'zim bilmagan holda men ham tushkunlikka tushib qolardim. Jasurligim ham pand berardi. Bu esa men xavfsiragan sevgi his-tuyg'usi edi. Ayaga nisbatan bo'lgan tuyg'ularim tufayli men o'zim uchun ko'plab shodlik hayajonini his qilardim. Yuragimda xayolan jang bo'lardi. So'zsiz men Ayani tashlab ketishim mumkin edi, ammo qandaydir ko'rinmas kuch meni unga tortardi. Xullas, meni qalbimni ham qorong'u kuchlari bor edi va u yerga boshqa kishini kirishi u yoqda tursin, o'zim ham qarashga qo'rqardim.